Slušate Radio Slobodna Evropa, ja sam Budo Vukobrat i želim vam dobro jutro u nedjeljnom programu što ga emitujemo iz studija u Sarajevu.
Ovo je zajedničko jutro Radija Slobodna Evropa i bosansko-hercegovačkih radio stanica.
Balkan Radio,
Radio Bihać,
Radio Brčko,
Radio Televizija Zazin,
Daš,
Radio,
Tri Radio, Prijedor,
Radio Gračanica,
Radio Hayat,
Radio Velika Kladuša,
Radio Studio N,
Magic Radio Milići,
Radio Mostar,
Radio Konjic,
Nezavisni radio,
Studio 99,
Radio X,
Omladinski radio,
Radio Slon,
Josip Radio,
Radio Vešanjica,
Radio
Oksigen, TMK Radio,
Radio
Višegrad,
Radio
ZOS,
Šik Radio Mrković Grad,
Radio Brze,
Radio Zavidovići,
Radio Tuzla,
Kontakt Radio Banja Luka,
Radio Jablanica.
Evo nas, neko se pateće, neko uživajući u vrelom julu. Bez obzira spremate li se na plažu ili ćete dan provesti u hladu vlastitog doma ili bašte, nudimo vam jutarnje priče za sve prilike. One se, kao i svaki put, u nedjeljno jutro tiču nauke, kulture, medija i sporta. Naravno, bit će i dosta lijepe muzike, a ovaj put smo posuđivali od kolega iz drugih biroa Radija Slobodna Evropa, preciznije servisa na južnoslovenskim jezicima.
Make come on, like some heroin.
Jutros će s nama biti jedna sjajna osoba koja je nedavno gostovala u Hrvatskoj, a imala i više nego upečatljiv nastup na upravo završenom Exitu u Novom Sadu. Riječ je o Patti Smith, američkoj pjevačici, kompozitorki, pjesnikinji i vizualnoj umjetnici nevjerovatnog utjecaja na modernu američku i ne samo američku kulturu. Rođena je u Chicagu od majke jazz pjevačice koja je k tomu bila zadrta pripadnica Jehovinih svjedoka, ali očigledno vlastiti svjetonazor nije prenijela na kći, koja je to svojim čitavim životom i djelom dokazivala. Ali prenijela je dio talenta i iskustva, što je itekako pomoglo u prvim društvenim kontaktima. Mlada Patti je radila u fabrici, pa se preselila u New York. Družila sa tamošnjim alternativcima. Otišla do Pariza gdje je izvodila performanse i pomalo svirala. Vraćala se u Ameriku, živjela u umjetničkim kolonijama, slikala i glumila, bavila se novinarstvom i pisala čak u prestižnom Rolling Stonu. Kritike naravno. Kad je odlučila da se fokusira na muziku, imala je već stečeni ugled u umjetničkim krugovima, pa je posao bio olakšan. Tako već njen prvi album Horses iz 75. u kome je spojila bit poeziju i rock muziku, producirao niko drugi do John Cale iz tada utjecajnog Velvet Undergrounda i krugova bliskih planetarnoj slikarskoj veličini Andy Warhol. Horses je bio jedna intrigantna mješavina punk rocka i autorskih recitovanja, a počinio je čudnom obradom Van Morrisonove Glorije, obradom koja je sugerisala odnos Patti Smith prema životu i religiji. Čuveni omot ovog albuma dugo je služio kao simbol kojim su raznim prilikama ilustrovali tekstove o modernoj muzici, ali to nije bio jedini odjek ovog sjajnog uratka. Drugi, godinu kasnije, a pod imenom Radio Ethiopia, bio je za publiku znatno manje prijemčiv, mada i on doživio sjajne kritike. Komercijalno najuspješnija Patti je bila svojim trećim albumom iz 78. i to najviše zahvaljujući pjesmi Because the Night, koja je zajedničko djelo sa Bruceom Springsteenom. Naredne godine izdaje i album Wave, koji se kao cjelina i ne smatra nekim vrhom, mada su pjesme s njega bile više nego frekventne na radio stanicama. To su zapravo bile najbolje godine njenog stvaralaštva, a kasnije nastupila mala privatna i stvaralačka kriza, prije svega zbog serije nesreća u porodici. Tek na nagovor prijatelja, Patti se sredinom 90-ih vratila na scenu, najprije posredstvom veoma uspješne turneje sa prijateljom Bobom Dylanom. Još jednom je sami vrh dotakla kompilacijom Land iz druge godine ovoga vijeka, a kasnije izdala još nekoliko albuma. Ukupno ih ima 15, a njen stvaralački rad nije ni djelimično iscrpljen muzičkim uspjesima. Patti ima nekoliko knjiga poezije, ali se u literarnim krugovima proslavila i uspješnim esejima o Rimbaudu i Blakeu, za što je dobila i Francuski orden za kulturu. Imala je nekoliko veoma značajnih izložbi, računajući onu u jednom od najprestižnijih izložbenih prostora muzeju Andy Warhola u Pittsburghu. Patti Smith je imala tu čast da svojim nastupom zatvori jednu od najpoznatijih sa stajališta svjetske elite moderne umjetnosti CBGB kluba. Ukazala se veoma aktivnom pokretu zelenih, jedna od prvih i najglasnijih protivnica rata u Iraku i logora u Guantanamu, bila je pobornica svih velikih humanitarnih akcija. Sve u svemu radi se u jednoj od najuglednijih ličnosti na prelazu dva stoljeća, zovu je kumom panka, a njen beskrajni utjecaj osobno su priznali brojni velikani među modernim muzičarima. Šta god je radila, radila je sjajno, a njeno pjevanje, sviranje, pisanje i komponovanje podsjetit će vas ovaj mali izbor producenta Enesa Hrničića.
Hi, hello, wake from my sleep. God has given you soul to keep. All of the power that burns in the flame.
Slijede novosti koje su posljednjih dana osvanule na web stranicama, a tiču se elitne nauke, visokih tehnologija i medicine. Pregledala i odabrala Marija Arnautović.
Uz 40. godišnjicu prvih čovjekovih koraka po mjesecu koja pada upravo sutra, NASA je objavila znatno poboljšane snimke spektakularnog koračanja. Ovo je mali korak za čovjeka, ali veliki za čovječanstvo, rekao je tada 39-godišnji Neil Armstrong, prvi čovjek koji je ostavio otiske astronautskih cipela izvan prostora rodne nam planete. I doista je to bio jedan od najvećih događaja u istoriji, ali snimke nastale 20. jula 1969. godine svojom kvalitetom nikako nisu odgovarale važnosti trenutka. Zato je američka svemirska agencija NASA uz pomoć holivudskih čarobnjaka restaurirala izvodne snimke polijetanja i slijetanja Apollo 11, koje su sada dostojne tako važnog trenutka. Američka svemirska letjelica Endeavour uspješno je lansirana iz centra Kennedy na Floridi na jugu Sjedinjenih Američkih Država nakon 6. pokušaja polijetanja i više od mjesec dana kašnjenja zbog ispuštanja goriva i loših vremenskih uslova. Tako se 7 astronauta zaputilo prema Međunarodnoj svemirskoj stanici, gdje će izgraditi platformu sa koje će vršiti eksperimente u spoljnim uslovima. NASA inače sa nestrpljenjem očekuje završetak radova na svemirskoj stanici prije nego što prestane da koristi flotu šatlu letjelice iduće godine. Lansiranje je obavljeno uoči 40 godina od polijetanja Apollo 11, a američki mediji ustvrdili su kako će možda morati da se odustane od planova o slanju ljudske posade na mjesec, jer su preskupi. NASA je do sada na taj projekat već potrošila 3 milijarde dolara. Prema novoj naučnoj studiji, prve zvijezde u svemiru rođene su u parovima. Kako je svaka zvijezda u paru manja od one koja je nastala samostalno, ali i stvorena od istog rodnog materijala, to bi moglo biti objašnjenje zašto do sada nije pronađen dokaz za fizikalni proces koji se, kako se pretpostavlja, događa kod izrazito teških i velikih zvijezda iz ranog doba postanka svemira. Časopis New Scientist također piše kako bi zvijezdani parovi mogli biti otkriveni u pomoću gravitacijskih talasa, koje bi emitovali do samog kraja svog postojanja. Naučnici sa jednog kalifornijskog instituta simulirali su uslove 20 miliona godina prije velikog praska, kada je svemir bio haotičan spoj od uglavnom vodika i helija. Bili su iznenađeni rezultatima koji su pokazali da je moguće da se oblak podijelio u manje dijelove i stvorio dva jezgra. Kako je svaka od dviju zvijezda nastalih iz oblaka vjerovatno bila manje masivna nego druga, ni jedna zvijezda u paru ne bi mogla biti dovoljno velika da pokrene eksplozije ili hemijske reakcije. Priču o novoj gripi virusu H1N1 proglašenoj pandemiji najavi da se priprema vakcina koju će primiti milion ljudi širom svijeta, austrijska novinarka Jana Burgermeister nazvala je pripremom za najveći kriminalni akt u istoriji čovječanstva. Novinarka tvrdi kako je riječ o namjernom aktu izazivanja epidemije da bi se zahvaljujući njoj ostvario profit. Zato je protiv Svjetske zdravstvene organizacije, njenog predsjednika, ali i protiv Ujedinjenih naroda i nekih korporacija podnijela tužbu američkom FBI-u u vezi sa bioterorizmom i namjerom počinjavanja masovnog ubistva. Ona je pripremila i prijedlog za zabranu prinudne vakcinacije. Burgermeisterova, inače poznata kao saradnik popularnih časopisa Nature i British Medical Journal, u tužbi tvrdi da je svinjska gripa hibrid sastavljen iz tri dijela, svinjske, ptičije i ljudske gripe, a to je nešto što se može napraviti samo u laboratoriji. Naučnici rade na piluli protiv debljine koja će moći prepoloviti količinu masnoće pohranjene u tkivu debelih ljudi za samo jednu sedmicu. Testiranja na miševima pokazala su da taj lijek nakon samo 7 dana smanjuje težinu za četvrtinu, a količinu masnoće za 42%. Nakon mjesec dana težina je smanjena za 28%, a količina masnoće u tijelu za 63%. Ipak ne treba se prerano početi radovati tom otkriću, jer testiranja na ljudima još nisu obavljena, a lijek bi se na tržištu mogao pojaviti tek za 10 godina. Naravno, ako ne bude imao štetnih nuspojava. Lijek se sastoji od umjetnog hormona, a prijašnja istraživanja pokazala su da ova supstanca može smanjiti apetit i voditi do gubitka težine povećavajući sagorijevanje kalorija u tijelu. Iako možda nije društveno prihvatljivo psovanje nakon povrede prilikom obavljanja svakodnevnih poslova ili udaraca u nožni prst, može vam učiniti dobro. Naučnici su otkrili da izgovaranje psovki može pomoći da osjetite manje boli, objavio je Britanski telegraf. U studiji rađenoj na Kale univerzitetu otkriveno je da su volonteri lakše podnosili bol ako su psovali od onih koji su koristili riječi koje nisu bile uvredljivog sadržaja. Vođa projekta, dr. Richard Stephens, vjeruje da ovo može objasniti zašto je psovanje još uvijek sastavni dio jezika širom svijeta. On pretpostavlja da se psovanje razvilo kao način povećanja doze agresivnosti i smanjivanja osjećaja boli, koji su omogućavali našim precima da pobjegnu ili se brane od napada.
Svaki dan u 8 sati ujutro.
Sad ćemo u našu redovnu šetnju do drugih biroa Radio Slobodna Evropa da bi vam predstavili dio iz bogate produkcije. Prije ćemo do Beogradskog dopisništva u kojem je napravljena rubrika o ovogodišnjem Exitu, festivalu koji je nedavno svrstan među 10 najprestižnijih na svijetu. Naš Želimir Bojević prenosi kako je u Novom Sadu boravilo više od 200.000 mladih ljudi iz čitavog regiona.
Koncertima grupe The Prodigy i britanskog kultnog ska sastava Madness na Petrovaradinskoj tvrđavi završen je 10. muzički festival Exit. Na 20 bina publici su se u 4 dana predstavili oko 500 izvođača iz Srbije, regiona i sveta. Poseta je prevazilazila 40.000 ljudi dnevno. Više nego prethodnih godina, među posetiocima bilo je mladih ljudi iz regiona i to najviše iz Bosne i Hercegovine i Hrvatske. Irfan i Najda došli su iz bosanskog gradića Tešanj. Oni za Radio Slobodna Evropa kažu da je puno mladih ljudi iz Bosne i Hercegovine ove godine stiglo na Exit, a da su opuštena atmosfera, puno stranaca, prilika da se upoznaju novi ljudi i video omiljeni bendovi, samo deo razloga njihovog dolaska u Novi Sad.
Mladi smo, imamo sve ljeto slobodno i Exit je dobar festival, pravo.
Šta ti posebno?
Arctic Monkeys i bile su majke, Party Breakers, što ja volim.
Došla sam prvenstveno što sam imala kartu, a došla sam i zato što volim Prodigy, volim Korn i tako to.
Livija, koja je sa prijateljicom došla iz Zagreba, kaže za Radio Slobodna Evropa da je za nju već godinama Exit mesto na koje voli da dođe zbog muzike, druženja i novih poznanstava.
Ljudima je to doživljaj, odu na putem, dođu tu, druže se 4 dana, ima toliko stage-ova, bendova, movinga, sviđa im se, ne znam. I blizu je, to je super što je blizu i zato je posjećeno s naše strane. Mislim da ovaj festival ne dijeli ljude, mislim da je baš suprotno da ih spaja, pošto dolaze jedni i drugi ovdje, ono, svi se ovdje nalazimo i svi ovdje uživamo u muzici, uopće nema sad veze podijel, ne podijel. Eto, to je must have svake sezone.
Ipak, stranaca je bilo više nego prethodnih godina. Maja Cvetković, PR Exita, kaže za Radio Slobodna Evropa da je najviše karata, oko 20.000, prodato u Velikoj Britaniji.
U Zapadnoj Evropi pre svega je prodato 20.000 karata. Mislim da generalno veoma jaka zainteresovanost vlada u regionu. Pošto, mislim, nemaju ni oni tako neki festival baš tako koji traje eto, 4 dana i koji ima ovako razno razne line-upove.
Chloe i Beth došle su iz Engleske i ne skrivaju svoje oduševljenje festivalskim prostorom smeštenim u zidinama tvrđave iznad obala Dunava.
Novi Sad je zaista lep grad i daleko mi je lepši i opušteniji od Beograda. Ovaj festival predstavlja nešto više nego što je samo glavna bina, jer mi smo obišli i druge scene i sve kao i na svim drugim velikim festivalima.
Uprkos fantastičnom line-upu među kojima su bili Lily Allen, Arctic Monkeys, Manic Street Preachers, Patti Smith, Kraftwerk, Moby, The Prodigy ili ska veterani Madness, nijedan od tih koncerta ne bi imao tako fantastičnu atmosferu da ljudi koji dolaze na Exit nemaju tu čarobnu pulsirajuću energiju koja prostor tvrđave pretvara u pravu idilu. Povezivanje ljudi u regionu predstavlja jedno od najvećih uspeha Exita, kaže za Radio Slobodna Evropa rok kritičar Petar Janjatović.
Deca su 90. godina na prostoru bivše Jugoslavije odrastala otrovani lokalnim dnevnicima. Doživljavali su sliku o svojim prvim komšijama na najgori mogući način. Onda se između ostalog pojavio i Exit, gdje su prvi put u životu došli, sreli se. Neko je prvi put u životu sreo Srbina, neko je prvi put u životu sreo Slovenca, Bosanca, Makedonca i ukapirali su da su isti. Ja mislim da je između ostalog Exit užasno važan i zbog toga što omogućava klincima da se prepoznaju, upoznaju i da se druže i nadalje.
10. Exit je završen. Kao i mnogi pre nje, poznata britanska kant-autorka Lily Allen oprostila se od Exita, kao i mnogi posetioci, sa puno emocija.
Goodbye, Exit Festival! I hope you have a wonderful weekend! You've been an amazing audience, and I love you. Long time!
Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Želimir Bojević.
Zajednički program Radija Slobodna Evropa i bosansko-hercegovačkih radiostanica. Radio 27.
Idemo prema moru do jedne destinacije o kojoj se dugo govorilo ispod glasa. Radi se o Golom otoku, logoru za brojne stradalnike, ideološke neistomišljenike onomadnog režima. Priča Gorana Vežića motivisana jednom likovnom izložbom nekadašnjeg zatočenika, a pokreće brojna pitanja u vezi sa smještanjem ove lokacije u istoriju.
89. godišnji slikar Alfred Pal, bivši partizan koji je na Golom otoku bio dva navrata, 4 godine i koji je lomio kamen za spomenik žrtvama fašističkog terora na otoku Rabu, na kojem je sam bio zatvoren, užas Golog otoka je progovorio sa svojim slikama koje su jučer izložene na izložbi Ljudsko mjerilo Golog otoka. Zašto se o Golome više ne zna, zašto nije dovoljno istražen, Pal krivi i same golotočke zatvorenike jer oni koji su se vraćali o Golome su šutjeli. Golotočki zatvorenici nerado i danas govore o svom iskustvu. Jedan od njih, 83-godišnji Ivo Puharić iz Makarske, o njemu ni svojoj djeci baš nije govorio.
Nikad. Nešto uzgred, ali nikad, nikad.
Oni koji su prošli pa kao Golog otoka, ni među sobom nerado govore o njemu. Zašto? Objasnio nam je tajnik udruge golootočkih zatvorenika Ante Zemljar, 81-godišnji Zlatko Hil.
Sa Golog otoka se izraslo praktično cinkarenjem drugoga. To je bio način praktično preživljavanja na Golom otoku.
Pokojni pisac Ante Zemljar je bio jedan od onih koji je i govorio i pisao o Golom otoku i njegovim užasima.
Čujte, svaki put je bilo nekoliko mrtvih kad se je dolazilo i kad se prolazilo kroz tuču. 20% postalo idiotima, 30% postalo idiotima i tuklo vas ko životinja. Ljudi su izgubili pamet, ljudi su spašavali sebe misleći da ih pustit kući iz tog zna.
Ta teška dimenzija ljudske patnje ostala je u Zemljarovom dijelu i u golootočkim pjesmama Ive Puharića.
Zmijurine strašne splele su pute, a korov guši pitomo bilje. Ovito zebnjom korijenje dene, a sunce bježi od zemlje.
Ta dimenzija patnje je danas i u fokusu slikara Alfreda Pala.
Ali mene ne zanima Goli otok. Mene zanima nešto drugo što Goli otok, a to je uništavanje ljudskog dostojanstva i ljudskog prava.
Bivši golotočki zatočenik, 86-godišnji Vladimir Bobinac, s Krka vodi turiste po pustom Golom otoku. Što im poručuje?
Ja kao vodič uvijek naglasak stavljam na stradanje čovjeka. To je ono bitno. Da li je to bilo onim logorima u Njemačkoj, da li to bilo u Jasenovcu, da li to bilo na Bleiburgu, da li to bilo na Golom otoku. To je ona osnovna poruka.
Koliko je uopće stradalo ljudi na Golom, to se ni danas ne zna, kaže Bobinac.
Bit će podatak koji će reći da je umrlo, 500 ljudi, a drugi kaže 4000 ljudi. Jedan podatak kaže da je na Golom otoku bilo 16.731, dok jedan drugi kaže 30.000.
Ne zna se što je bilo stravičnije na Golom otoku, mučenje u režiji samih zatvorenika.
Mi sami među sobom smo stvarali više pakla nego što nam ga je vlast stvarala.
Kako kaže Zlatko Hil, ili činjenica da ljudi nisu ni znali zašto se tamo nalaze, kako nam priča Ivo Puharić.
Oni su te mogli optužiti da pogledaš kad sunce izlazi, da pogledaš na istok. Jer istok je Rusija. Onda, ajme meni, pogledaš i kriv si, jer si pogleda na istok sunce. To je užas nad užas, evo se ježin ja, srani bilo.
Ni sloboda poslije Golog otoka nije bila obećavajuća.
I udbaš, govornik veliki, hiljade ostaju iza nas na govoru. A znajte da kad dođete na slobodu, možete odmah doći nazad.
U drugoj polovici 50-ih političke zatvorenike zamijenili su klasični kriminalci. Radi krađe i neuspjelog bijega preko granice, tamo se 61. godine našao tada mlađahni Davor Stepanić iz Splita. Danas kaže da je Goli i tada bio zadržao svoju reputaciju.
Dobivali su ljudi bez veze, za sitnicu.
Godine 1988. oni koji su imali problema sa zakonom napustili su otok na kojem su izgradili brojne pogone. Onda je došao rat, a Goli otok, Goli im su napravili građani koji nisu imali problema sa zakonom.
Na Goli otok se dolazilo u organiziranu pljačku sa Raba.
Kaže Zlatko Hil koji napominje da je Hrvatska država priznala logorašima njihovu žrtvu.
Dobili su po zakonu neku nadoknadu za boravak na Golom otoku, povećane su im mirovine, dok na području ostalih bivših republika Jugoslavije To nije slučaj.
No, kaže Hill, s državom nisu svi poslovi riješeni. Vodi se još neizvjesna borba da se Goli otok proglasi spomen područjem.
Naše udruženje je tražilo od države da područje Golog otoka, odnosno područje konclogora ili logora, bude proglašeno spomen područjem po prilici nešto kao što je i Jasenovac. Ta stvar se jako dugo vuče.
Danas su na Golom samo goli zidovi bivših kaznionica i radionica. Udruženje hrvatskih arhitekata i Institut Berlage iz Nizozemske imaju viziju njegove prenamjene u memorijalni centar. Prorektor instituta Berlage Vedran Mimica kaže da program za Goli otok ima 4 aspekta, antropološki, muzeološki i arhitektonski, te historiografski koji se čini i najvažnijim. Za Radio Slobodna Europa, Goran Vežić.
As the street beneath my feet descending into air, the cauldron was bubbling, the flesh was lean, and the women moved forward like piranhas in a stream. And they spread themselves before me, an offering so sweet. And they beckoned, and they beckoned, come on, daddy, and eat. Eat the summer cannibals. Eat, eat, eat. You eat the summer cannibals. Eat, eat, eat. Needles and ring, and I saw the souls are withering like snakes in chains, and they wrap themselves around me. What a treat! And they meddle their tails, hissing, come on, let's eat. Eat the summer cannibals. Eat, eat, eat.
Jutrošnji gost je novinar magazina Dan i publicista Esad Hećimović, pisac knjige Garibi Mudžahedini u BiH od 92. do 99. Esad je dobitnik specijalnog priznanja za istraživačko novinarstvo Centralno Evropske inicijative i medijske organizacije Jugoistočne Europe.
Esad, želim ti dobro jutro.
Dobro jutro.
I uz pozdrav odmah čestitka.
Hvala.
Jer ti je zaista zaslužuješ, u našim medijima često dijelimo nagrade, ali su ove izvana ipak rijetkost. Je li tebe malo iznenadilo?
Pa Jeste iznenađenje. Za mene je zaista vrijedno priznanje kada vas nagrade u konkurenciji novinara u području kakvo je Srednja Europa. Dakle, prostoru gdje tradicionalno postoji veliki broj kvalitetnih medija i veoma kvalitetnih novinara koji djeluju na području od Baltika do Jadrana.
Ja, ti si nagradu dobio za istraživačko novinarstvo zbog temeljitog pristupa jednoj više nego delikatnoj temi, ono je o prisustvu i djelovanju stranih državljana muđahedina u Bosni i Hercegovini. Između ostalog,
dakle, jedan od kriterija za dodjelu ove nagrade jeste da su radovi objavljeni u posljednje 3 godine i drugi kriterij, na primjer, da je osoba koja je objavila te radove i dalje u novinarstvu. Uh-huh. Postoje razlozi zašto se organizator Srednjoevropska inicijativa i njihov suorganizator Southeast Europe Media Organization odlučio za ovakve kriterije, jer oni smatraju da je od velikog značaja za tranziciju zemalja koje se nalaze na ovom području, dakle govorimo o 18 država srednje i jugoistočne Europe, da je od velikog značaja da istraživačko novinarstvo potakne ono što uobičajeno nazivamo tranzicijom u tim zemljama. I za mene je od velikog značaja što ova nagrada posebno naglašava uticaj na društvo koje je ostvario neko svojim radom kao istraživački novinar.
Sada, rezultati do kojih si došao često se citiraju, čak čini mi se i recikliraju tekstovima i knjigama koje barem formalno pretenduju više nego što su bile tvoje ove prvotne ambicije i u danima i u raznim publikacijama, čak i u tvojoj knjizi. Kako ti se dojma ta činjenica?
Ja znam da puno ljudi s različitim motivima koristi i namjerama koristi ono što ja objavljujem. Međutim, ja sam odgovoran za ono što sam ja objavio i ja potpisao.
Evo, tvoja istraživanja tiču se priča koje mnogi smatraju tabuom. Htio ne htio ponekad dotakneš nekog od ovih aktuelnih domaćih političara koji su na ovaj ili onaj način u vezi sa tom mužahedinskom zajednicom. Pa jesi li imao neprijatnosti u vezi s tim?
Naravno da jesam. Radi se o jednoj lepezi pritisaka kojima je izložen svaki novinar ili svaka osoba koja želi da kritički misli o pojavama ili procesima unutar svog društva. I ja iz niza razloga, uglavnom i zbog savjeta svojih prijatelja koji se više bave sigurnosnim pitanjima, nastojim da radim na način na koji neću direktno biti fizički ugrožen. Ali veoma je teško u nekim situacijama, posebno prilikom terenskog rada, izbjeći takve mogućnosti i čovjek dolazi u situacije kada mora prije svega da misli o vlastitoj sigurnosti, odnosno o sigurnosti svoje porodice. U osnovi, mislim da smo mi prošli kroz taj period ozbiljnih fizičkih napada na novinare, da sada više doživljavamo jednu vrstu kritike koja ide ka težnji za socijalnu smrt kritičara, dakle da se kritičar nastoji izolovati i onemogućiti u svom utjecaj unutar društva.
Čak ni u Zenici, gdje ti živiš, grad koji se na izvestan način legitimisao po jednom posebnom senzibilitetu kad je ova priča u pitanju. Nemaš ovih neposrednih fizičkih prijetnji, jel?
Pa vi ne možete, dakle, kontrolisati kako će ko reagovati na ono što vi govorite javno na televiziji ili pišete u svojim tekstovima, i onda naravno i porodica i ja doživljavamo brojne prijetnje i zastrašivanje od telefonskih poziva do uličnih napada, verbalnih prije svega, u kojima ljudi ponavljaju ono što im neko drugi govori da bi trebali da misle o onome ko kritikuje određene lidere u njihovoj vjerskoj zajednici prije svega, ili u političkim vlastima, ili njihov način na koji se oni sjećaju rata i ratne podjele uloga. Ali mislim da je to nešto što, ako se odlučite na ovu vrstu rada, morate prihvatiti.
Dakle, ne je to tako, jel?
Da.
Moram reći da sam naišao na nekoliko tekstova kojima tebe intelektualci, bošnjački intelektualci pogrdno imenuju, nazivaju bošnjačkim izdajicom, na primjer.
Ne samo tako, dakle nazivaju me i, što je daleko opasnije, Allahovim neprijateljem, nazivaju me nevjernikom. Dakle, jedan od komentara, neko je napisao da meni ne treba čak vjerovati ni ako je potpuno istina sve ono što sam ja napisao. To je jedna, dakle, ono čemu se teži jeste da se kritičar izolira i da onda protiv njega budu primijenjene druge daleko brutalnije mjere. Ali moja namjera kao novinara je bila i ostala je da se tome suprotstavim tako da ja tražim u svojoj vjerskoj i nacionalnoj tradiciji one pozitivne elemente na kojima mogu i prije svega izgraditi osudu zločina o kojima pišem, a drugo gdje mogu imati nešto što dijelim sa drugima u zajedničkoj javnosti, dakle prije svega sa drugim kršćanskim narodima sa kojima mi muslimani u Bosni i Hercegovini dijelimo i državu i zajednički prostor i javnost. I za mene je to važno. Ja dakle nastavim kao musliman da pišem i da tražim u svojoj vlastitoj vjerskoj i nacionalnoj tradiciji one elemente na kojima mogu graditi jedan odnos prema zločinu kakav ja mislim da treba da imamo.
Ja, opet suprotno nečem što je kod nas uvriježeno, kod nas obično istražujemo, kritikujemo, ružimo one druge, a svoje preskačemo. Ja.
Da, ja sam posebno se posvetio objašnjenju tome zašto i kako treba pisati o zločinu na svojoj strani. Jer mislim da je to moja primarna odgovornost kao novinara. Naprimjer, ja nisam mogao kao novinar iz Zenice da dopustim da neko tamo iz Washingtona ili iz Beograda i Zagreba piše onome što se dešava u Zenici. I za mene je bilo veoma važno da ja kao novinar pišem o događajima kojima sam ja vidio ili koji se dogodili u mom dvorištu.
Da. E sad, ti si čest gost razgovora o istraživačkom novinarstvu, pa čini li ti se da je ovdje kod nas drugačije nego drugdje? Evo, moj kolega Drago Hedl u stalnom je sukobu sa hrvatskom nomenklaturom, sa tamošnjim strukturama.
Riječ je o brojnim novinarima u ovim takozvanim tranzicijskim zemljama koji prolaze kroz slične probleme. I upravo je to jedan od razloga zbog kojih je i utemeljena ovu nagradu koju je na kraju krajeva Drago Hedl prošle godine i dobio. I radi se o jednom broju novinara koji predvode promjene unutar tih društava na ovom području, prije svega ovom području koje je od Baltika do Jadrana. I mislim da nekada ljudima možda i dosadi to što čitav niz ovih novinara istrajava na pisanju o temama koje su povezane sa ratom i ratnim zločinima, ali sva ova društva naša koja su i države koje su prošle kroz jedan rat poslije raspada Jugoslavije, u osnovi imaju elite ili moć ili podjelu uloga u društvu i podjelu vlasti utemeljenu na ratnim ulogama. I bez preispitivanja tih ratnih uloga nije praktično moguće ni potaknuti ozbiljne promjene u ovim državama ili društvima.
Evo još za kraj pitanje, umjesto onog standardnog novinarskog kako se osjećaš, ja ću da pitati, isplati li se uopšte žrtvovati vrijeme, živce, sigurnost, ili bi bilo bolje da se prepustiš mirnim redakcijskim obavezama, što si s obzirom na svoj ugled i iskustvo zaslužio, naravno?
Sve ovo počelo prije više od 20 godina. Tada smo možda zajedno najviše radili nas trojica. Željko Vuković u Večernjim novostima, Enver Čaušević u Mladosti i kasnije pisanjem za Dugu i ja. I mi smo imali neke slične ideje vrijednosti zašto se vrijedi boriti za demokratizaciju BiH. I to je bilo jedno veliko vrijeme prevrata i velikih promjena, velikih očekivanja i velikih nada. I za mene je velika propuštena šansa našeg društva u tome što tu energiju nismo upotrijebili za jedan zaista demokratski razvoj društva ka većim slobodama. Nažalost, kod nas je demokratija, ta početna, odvela nas u etničko nasilje u kome smo svi stradali. I za mene je od velikog ličnog značaja što sam dobio ovu nagradu i u tome što su dvojica od mojih kolega kao što su Željko Vuković i Enver Čaušević u međuvremenu veoma naglo i veoma rano otišli. Dakle, obojci su veoma rano i naglo završili svoje živote. I za mene je način da ja produžim jedna vrsta mog ličnog pijeteta i odnosa prema svim onim mojim prijateljima koji su dali takav svoj doprinos, ne samo ovdje u Bosni i Hercegovini.
E sad ja ti želim još mnogo, mnogo od ovih sjajnih tekstova, još mnogo ukorčenih knjiga, nagrade će naravno dolaziti i bit će to ponovo prilike da pričamo i još jednom ti hvala na ovom razgovoru. Do slušanja i prijatno.
Prijatno.
If you will, the picture of you and I engaged in a kiss. The sweat of your body covers me. Come on, darling, can you picture this? If you will, a courtyard, an ocean of violets so blue. Animals strike curious poses. They feel the heat between me and you. Just leave me standing alone in a world so cold. Maybe I'm just too demanding. Maybe I'm just like my father, too bold. Maybe I'm just like my mother. He never satisfied. Why must we scream at each other? This is what it sounds like when doves cry. Touch, if you will, my belly. Inside, you got the butterflies all tied up. Don't make me chase you, even doves have pride. Just leave me standing alone in a world so cold. Maybe I'm just too demanding. Maybe I'm just like my father, too old. Maybe I'm just like my mother. She's never satisfied. Why must we scream at each other? This is what it sounds like when doves cry. Cushion of ice and blue.
Ostale su još naše stalne rubrike o svjetskim fascinacijama i o sportu. Prema običaju prijeće kolege Sluzanskog radija Slon, koji svake nedjelje za vas pregledaju web stranice koje se bave informacijama iz oblasti filma i muzike.
Glumica Renée Zellweger potpisala je ugovor i pojavit će se u trećem filmu o nesretnoj i nezadovoljnoj ženi Bridget Jones, koja sve što joj se događa piše u dnevnik. Prvi film iz 2001. godine uspio je zaraditi 282 miliona dolara, dok je drugi nastavak iz 2004. zaradio 262 miliona dolara. Šefovi iz britanskog studija Working Title su odlučili da je sada pravo vrijeme da se Zellweger vrati ulozi omiljene Britanke i zaokruži trilogiju. Prema neslužbenim informacijama, radnje filma odvijat će se oko pokušaja Bridget Jones da zatrudni u 40. godini. Također očekuje se povratak Colina Firtha i Hugh Granta svojim ulogama u serijalu. Natalie Portman će se pridružiti ekipi na snimanju filma Thor režisera Kenneta Branagha. Natalie će odigrati ulogu Jane Foster, koja je prema originalnom stripu Stana Lee medicinska sestra zaljubljena u svog kolegu liječnika, za kojeg niti ne sumnja da je u slobodno vrijeme nordijski bog. Uloga Jane je ljudska i trebala bi biti ta koja će vraćati film u realnost, jer je dosta vremena provodi u svijetu Thorove mitologije. Portman će početi raditi na Thoru čim završi snimanje filma The Black Swan. Prema scenariju, Thor će biti protjeran na zemlju od strane svemoćnog Odina, zbog toga jer je ponovo pokrenuo drevni rat. Jackie Chan će se pojaviti u ulozi iskusnog kung fu majstora u hollywoodsko-kineskom remake-u filma Karate Kid iz 1984. godine. Snimanje filma, koji će se zvati Kung Fu Kid, je počelo prošli vikend u kineskom glavnom gradu. Uloga mladog učenika pripala je Jaden Smithu, sinu hollywoodskih zvijezda Will Smitha i Jade Pinkett Smith. Mladi Jaden nije bez filmskog iskustva. Glumio je uz oca u filmu Pursuit of Happiness, a pojavio se i s Keanu Reevesom naučno-fantastičnom filmu The Day the Earth Stood Still. Film u koprodukciji China Film Grupe i Columbia Pictures će režirati Harald Swart, koji je poznat po One Night at McCall's i Pink Panther 2. Will Smith će učestvovati u snimanju filma kao producent. Britanski dance sastav Basement Jaxx najavio je da će u oktobru objaviti peti studijski album Scar. Snimali su ga u Berlinu i New Yorku kako bi malo vidjeli svijeta. U studiju su im pomogli Joe, Majesty, Sandgold, Sam Sparrow i Yoko Ono. Na albumu će se pojaviti i Ellie Pepperboy, Reed, Paloma Faith, Lightspeed Champion te Amp Fiddler. Inače, radi se o petom albumu dvojca Basement Jaxx, nastavku uratka Crazy Itch Radio iz 2006. godine. Prvi singl zove se Raindrops.
Radija Slobodna Evropa i Bosansko-Hercegovački radio stanica.
Mada prilazni rok u Evropi još nije okončan, jer na vidjelu je novi senzacionalni transfer, prelazak Zlatana Ibrahimovića u Barcelonu, krajnje je vrijeme da se progovori o nevjerovatno rastrošnom fudbalskom ljetu. Kažu kako je sve gotovo oko prelaska Ibrahimovića iz Intera na Camp Nou, i to za 40 miliona eura plus privaga u obličju Samuela Eto'a i Aleksandra Hleba. Kad bi se sve ovo preračunalo u živu lovu, ko zna do kakve bi se cifre došlo i ko je ispao skuplja roba na svjetskoj pijaci, Ibra ili Cristiano Ronaldo. Uglavnom, drugopomenuti je nominalno najskuplji igrač na planeti i koštao je bezmalo pa 100 miliona. Real Madrid je za brazilskog majstora Kaku dao još 65 miliona, oko 40 za Francuza Benzemu, pa je ukupni troškovnik uvelike prešao 200 miliona eura. Boli glava, još uvijek tim nije kompletiran, jer neko će trebati da prinese vodu zvijezdama, a neko da odbrani vlastiti gol. Ali to su tamo njihove muke, realove i realne. E da bi zaštitili svoj novi posjed, mudraci iz Madrida su se dosjetili još nekim brojkama, pa su svoju robu zaštitili tako što su odredili moguću otkupnu cijenu za dvojicu najskupljih od po čitavu milijardu eura. Odavno nije nikakva tajna da pomenuti igrači, ali oni čija se cijena ove godine nije ni spominjala, mjesečno zarađuju i po čitav milion u zajedničkoj evropskoj valuti. Naravno, da se posve opravdanim nameće pitanje vrijede li ti ljudi zaista toliko, ali ono je uzaludno unatoč vremenu u kome se dešava ovo što se dešava. Ukoliko se klubovima isplati, neka im bude, kao što će im biti ukoliko su se tu i tamo preračunali. Ono zbog čega zapravo načinjem ovu priču tiče se barem djelimice i nas samih. I do sada su cijene nekih igrača postizale visine od kojih je zastajao dah, ali među tim velikanima nikad nije bio neko naš. Izuzmemo li, naravno, Safeta Sušića, čije je milijonski aranžman u Nomad bio zapažen u kontinentalnim okvirima. Poslije naši igrači su prodavani za neke tričarije od koju 100.000, a prosječni evropski bili su neuporadivo skuplji. Ovaj put desio nam se Edin Džeko, momak oko čije naklonosti su se lomila koplja, a u igri je bio jedan od najvećih i najbogatijih klubova Milan. Reprezentativni centarfor nije otišao na San Siro, ali će ostati upamćena licitirana cijena od 20 miliona eura. E, upravo bih ovdje zastao da uperim vašu pažnju prema novim omjerima. Najskuplji svih vremena Ronaldo tek je 4-5 puta više plaćen nego li je zacijenjen bosansko-hercegovački Biser. A do sad te razlike u onim drastičnim slučajevima bile i po 30 do 40 puta. Džeko je tako, smanjujući razliku, može biti povećao buduću cijenu naših fudbalera na svjetskoj pijaci. Treba li podsjećati kako su, poslije velikih igara i velikih cijena koje su postigli Srbijanci Vidić ili Ivanović u Engleskoj, naši komšije tamo prodali neubjedljivog Tošića i nedoraslog Ljajića u paketu za 17 miliona. Zašto poslije Džekinog vjerovatnog transfera naredne godine i ostalim našim momcima ne bi naglo skočila cijena, i njima i BH fudbal uopšte. Pomalo evo nas na kraju, koliko vam sutra ujutru padne na pamet slušati radio, neka to neizostavno bude zajedničko jutro, Radio Slobodna Evropa i stanica iz Bosne i Hercegovine. Pozdrav producent Enes Hrnjičić i urednik Budo Vukobratović.